Du lytter til Forskningsdesign og metode med Elise Øby og Mats Persson.
Velkommen til Forskningsdesign og metode. Nå skal vi snakke om analyse av data i et kvalitativt forskningsdesign. Vi har over to tidligere episoder snakket om hvordan vi skaffer data i et kvalitativt forskningsdesign, og det vi gjorde da var å konsentrere oss om fem nøkkelspørsmål som vi må stille oss når vi skal samle kvalitative data. Og det spørsmålet som handler om hvor strukturert datainnsamlingen skal være. Det handler om om du skal samle data fra en type informasjonskilde eller flere, om du skal samle data fra en og en eller flere samtidig, hva du skal samle data om, hvem du skal samle data fra og hvor mange du skal samle data fra. Så de spørsmålene har vi tatt for oss i to foregående episoder. Og i dag så skal vi gå nærmere inn på det tema som handler om å analysere kvalitative data. Og det starter gjerne med en eller annen form for å strukturere dataene dine. Kan du si litt om det, Mats?
Hvis vi starter med å snakke om data vi har samlet inn i form av intervju, da en vanlig strategi å bruke et eller annet type verktøy for å spare på lyden. Det kan være en diktafon eller et eller annet, men det vanlig at vi tar opp lyden. Og for å kunne analysere disse dataene på en god måte, så vil vi gjerne gjøre om denne lyden til tekst. Og det det vi kaller transkribering. Altså at vi former lyd til tekst. Og det finnes det ulike verktøy som kan hjelpe oss med det, og det skal vi ikke gå nærmere inn på her, men det vi ender opp med altså et tekstdokument. Det betyr ikke at vi ikke lytter til lydfilene senere i analyseprosessen. Det kan det godt være at vi gjør. Det avhenger av hvilken type analysemetode vi bruker. I noen analysemetoder så lytter vi mye til lydfilene samtidig som vi analyserer tekstdokumentet, mens i andre analysemetoder så gjør vi det ikke. Og vi skal ikke gå nærmere inn på ulike analysemetoder her, men det lurt å være bevisst på at forholdet mellom å bruke lyd og tekst, eller for så vidt også bildet, varierer med analysemetode. Et annet spørsmål vi må tenke på når vi transkriberer det hvordan vi transkriberer teksten. Altså, skal vi transkribere teksten nøyaktig slik det blir sagt i lydfilen? Altså med alle hostinger og kremtinger eller pauser og så videre? Eller lager vi mer en sånn oppsummering eller en mer sammentrukket versjon av det som blir sagt? Det avhenger også av hvilken type av analysemetode vi bruker, og det finnes ulike typer av både verktøy og teknikker som vi bruker når vi jobber med dette. Poenget igjen at vi må være bevisst på hvordan vi transkriberer, altså hvilken transkriberingsstrategi vi bruker i forhold til hvilken analysemetode vi velger å bruke i analysen.
Men ja, for nå snakker vi om lydopptak fra intervjuer for eksempel. Men hva hvis vi velger å gjøre en tekstanalyse da? Da må vi også systematisere tekstene og notatene vi gjør om de tekstene for å få en oversikt. Men ligner det litt på den systematikken vi snakket om i episodene om litteraturgjennomgang, eller?
Ja, det gjør det. Vi kan jo minne om at i episodene om hvordan vi gjennomfører litteraturgjennomgang, så snakket vi om systematisering og syntetisering. Og det nettopp det vi da gjør med tekster, altså vi sammenligner og kontrasterer ulike tekster mot hverandre. Og hvordan vi gjør det, også avhengig av hvilken type av analysemetode vi velger å bruke. I noen analyser så det veldig lite tekst, kanskje bare en liten kort artikkel. Jeg har lest tidligere en veldig god analyse av en utlysningstekst, og da var den teksten veldig, veldig kort. Mens andre ganger så har vi mange og lange dokumenter som vi analyserer.
En ting som vi kom inn på helt på slutten av den andre episoden om det å samle kvalitative data, da sa vi at det egentlig vanskelig å vite når datainnsamlingen ferdig, fordi det kommer an på analysen av de dataene, som indikerer at datainnsamling og dataanalyse, det henger veldig nært sammen i kvalitative design. Og faktisk det jo sånn at de foregår samtidig. For si at du gjør et intervjubasert studie, og så tar du opp, ja, du gjør lydopptak av intervjuet, og så setter du deg ned og velger en eller annen form for å transkribere det. Så overføre lydfilen til et tekstdokument. Så da har du data i form av tekst. Det kan være tekst altså fra et transkribert intervju, det kan være dine notater fra observasjoner, eller tekstutdrag og notater fra tekstanalyse. Og da det jo sånn at mens du transkriberer, du tenker over hva var det som skjedde i dette intervjuet, hva var det de egentlig snakket om her, da begynner din analyse av det som har skjedd i det intervjuet mens du transkriberer. Og det det viktig at det skjer samtidig som du, altså før du gjennomfører neste intervju, før du gjennomfører neste observasjon, fordi du tar med deg tankene dine om hva du har forstått at har skjedd i det første intervjuet eller den første observasjonen inn i neste datainnsamling. Så du vil ta med deg din tolkning inn i neste datainnsamling. Det vil hjelpe deg til å se med andre øyne i observasjonssituasjonen, til å høre med andre ører i neste intervjusituasjon. Og fange opp litt andre ting enn det du kanskje gjorde i den første situasjonen. Og underveis der, mens du transkriberer, så skriver du også smånotater, eller det vi, hvis du leser metodebøker om diverse kvalitative metoder, så ser du ordet memo blir brukt om det. Det smånotater som altså handler om hva det egentlig de forteller meg her? Hva var det egentlig dette handlet om? Eller en eller annen sånn strøtanke som dukket opp i deg akkurat når du hørte eller leste den delen av intervjumaterialet ditt. Det dette vi mener med at analyse og datainnsamling foregår samtidig. Og denne her å se på hva du fikk i et observasjonsnotat eller et intervjuopptak, og se på hva det jeg tenkte her, disse parallelle prosessene foregår helt fra datainnsamling starter til datainnsamlingen ferdig. Men har du noen eksempler som du kan dele med oss, Mats, om hvordan man skriver sånne smånotater eller memoer?
Ja, jeg har et eksempel fra min masteroppgave. Da skrev jeg om endagsseminarer i inspirasjon og motivasjon, og jeg var deltaker på et sånt seminar i Oslo en gang. Og det var altså et stort lokale, flere hundre mennesker, hvor vi da lyttet til noen kjente folk som fortalte om sine erfaringer og opplevelser, og så skulle vi da i publikum bli motivert og inspirert av det. Og da skrev jeg notater mens jeg satt og lyttet. Jeg skrev blant annet, hvem det som snakker nå? Hvorfor skal vi tro på det som denne personen sier? Altså, hva legitimitetsgrunnlaget til den som står og snakker? Og så tenkte jeg, hvem det? Jo, det en idrettshelt som står og snakker. Det altså en som har konkurrert en idrett og vunnet mye. Og så skrev jeg, ja, dette en idrettshelt, og legitimitetsgrunnlaget at vedkommende har vunnet noe. Altså, du ikke idrettshelt hvis din beste plassering som nummer 53. Da har du ikke legitimitet til å stå og snakke på denne scenen. Og så var det en annen som snakket, og så, hvem det som snakker nå? Jo, denne personen har da gått veldig langt på ski, over Grønland, eller hva det nå var. Og da skrev jeg, hva legitimitetsgrunnlaget til denne personen? Jo, at vedkommende har gjort noe som vi andre ikke har gjort. Det altså et annet legitimitetsgrunnlag enn den første personen. Og disse notatene, altså hvem det som står og snakker, hvilket legitimitetsgrunnlag det de har? Hvorfor de invitert til å snakke i dag? Disse notatene brukte jeg da senere til å utvikle mine kategorier for å forklare hva det egentlig vi snakker om når vi snakker om en dags seminar i inspirasjon og motivasjon. Og jeg gjorde også andre notater. Blant annet så skrev jeg om at det ble lang kø utenfor toalettene. Og på et eller annet tidspunkt så begynte damene å gå inn på herretoalettet, fordi at der var det bedre plass. Og det var en litt sånn hyggelig stemning. Det var nærmest som at folk var litt sånn på fest. Folk var litt på tur. Og da skrev jeg notater rundt det som skjedde i forbindelse med toalettene, at her folk på tur, her det fest, her det trivelig, her det hyggelig. Og så brukte jeg de notatene til å utvikle forklaringer på hva dette fenomenet en dags seminar i inspirasjon og motivasjon egentlig Husk også at det ikke nødvendigvis sånn at du må skrive ned dine notater. Jeg pleier for eksempel å diktere inn tanker og ideer på telefonen min når jeg ute og går tur, og da kan jeg lytte til det senere, og så eventuelt skrive det ned. Det viktigste med notater at du gjør det når du har tankene langt frem i hodet. Det når du tenker på det. Ikke gjør den feilen at du tenker, nei, men dette skal jeg huske til etterpå, og så skal jeg skrive det ned. Du må gjøre det med en gang. Og derfor så kan det også være lurt å ha med seg et lite notatblokk og en penn, hvis du ønsker å skrive det ned.
Og det her tenker jeg kjempeviktig, akkurat det du sa nå, fordi analyse av kvalitative data, det noe man ikke gjør en gang. Det en iterativ prosess. Ok, så analyse av kvalitative data en iterativ prosess. Hva betyr det? Ja, det betyr at vi går gjennom dataene flere ganger. Sett at du har gjort en intervjubasert studie, og så har du gjort intervjuer. En times intervju skal transkriberes, altså overføres til tekst på en eller annen måte. Gjør du det ved å transkribere ord for ord, så vil kanskje en times intervju bli rundt 40 sider med tekst. Og hvis du gjør 6 intervjuer, så får du 240 sider med tekst. Og skal du gå gjennom alt det og virkelig forstå hva det datamaterialet forteller deg om det forskningsspørsmålet du ønsker å finne svar på, ja, men da må du kjenne det datamaterialet ut og inn og baklengs og forlengs. Det betyr at vi snakket om i sted at analyse og datainnsamling skjer samtidig. Så du gjør et intervju, du gjør deg dine notater underveis akkurat når tanken oppstår, du ser på notatene dine, du hører på lydopptaket ditt, du leser transkripsjonen din, du skriver notater, hva det de forteller meg her, tar med deg den forståelsen inn i neste intervju. Så gjør du et intervju til, transkriberer den, hører på lydopptaket, transkriberer, skriver notatene dine, sjekker notatene dine og sammenligner med de notatene og de tankene du gjorde deg på forrige intervju. Og dermed så betyr det at du går ikke gjennom datamaterialet ditt en gang. Du kommer til å gå gjennom datamaterialet ditt mange ganger og sjekke om de tankene du hadde og den forståelsen du hadde oppnådd etter for eksempel 2 intervjuer, gir det fortsatt mening? Det fortsatt dekkende? efter 4 intervjuer. Du sjekker hele tiden din egen forståelse, og det det vi mener med at analyse av kvalitative data en iterativ prosess, altså noe du gjør flere ganger. Ja, så du oppnår en form for innsikt ved å gå gjennom ett datamateriale. Så du har gjort en observasjon av for eksempel ett sånt event som Mats snakket om. Så gjør du deg noen tanker, du skriver noen notater, du får litt forståelse, du oppnår litt innsikt. Og så tar du med deg den innsikten inn i neste event når du observerer der og ser om ligner dette på det jeg har sett før, eller dette noe annet. Men når du skal, som forsker skal presentere hva du har funnet, så skal du jo presentere innsikten din. Og innsikt, det noe annet enn gjenfortelling. Altså analysen forutsetter at du som forsker faktisk tolker det som skjer. Jeg ikke så veldig interessert i å vite nøyaktig hva som skjedde i det eventet som Mats var observatør på. Jeg ikke så interessert i å vite nøyaktig hva den skistjernen på scenen sa, eller hvor han sto, eller hva slags bukser han eller hun hadde på seg. Jeg vil vite hvordan Mats tolker det som skjedde. Og det det som skiller bare en gjenfortelling av hva som har skjedd fra en faktisk analyse av kvalitative data. Så du snakket litt om det, Mats, men kan du si litt mer om hvordan du tok dine observasjoner, helt konkrete observasjoner om hva som skjedde, til å faktisk bli en analyse?
Det jeg gjorde i tillegg til observasjonene, det var en tekstanalyse av en lang rekke invitasjoner til denne type av seminarer. Og i tillegg så gjennomførte jeg noen intervjuer. Og da det ikke viktig for meg å si informant 1 sa dette, informant 2 sa dette, informant 3 sa dette. Og det heller ikke viktig å si i den første invitasjonen til seminar så sto det, i den andre invitasjonen så sto det, og i den tredje så sto det. Jeg må gå igjennom og lytte til hva var det de sa i intervjuene, og jeg må lese hva det som står i invitasjonene, og jeg må beskrive hva jeg observerer. Men når vi går videre i analysen og kategoriserer, så det ikke de enkelte fortellingene eller enkelte teksten som viktig. Det hva de representerer. Og i mitt tilfelle så fikk jeg to ulike kategorier. Det første det var å se denne typen av seminarer som kompetanseutviklingstiltak. Altså at du drar på disse inspirasjon- og motivasjonsseminarene for å lære noe og få et utbytte, og som direkte konsekvens av det, så blir du mer motivert, og så går det bedre på jobben, og så yter virksomheten mer. Den andre måten å se seminarene på som event, altså noe som du gjør fordi det sosialt og hyggelig og trivelig og et avbrekk fra hverdagen. Disse to kategoriene kunne jeg da koble mot ulike beskrivelser av hvem det som står og forteller om hva du skal gjøre for å bli inspirert og motivert. Altså de som står på scenens legitimitetsgrunnlag. Og det første, altså hvorfor du deltar? Jo, vi deltar fordi det et kompetanseutviklingstiltak, eller vi deltar fordi det et event, blir da koblet til fenomenet hva det vi snakker om. Jo, vi snakker om et seminar hvor du har mennesker som forteller noe basert på sitt legitimitetsgrunnlag. Og der begynner vi å nærme oss kategorier i analysen.
Så for å være helt overtydelig, så det at en god analyse av kvalitative data, en god analyse av datagrunnlaget i et forskningsprosjekt med kvalitativ tilnærming, det forutsetter tolkning. Vi må ha tolkning. Vi kan ikke bare ha gjenfortelling. Og du snakket så vidt nå om, du nevnte ordet kategorier, og da tenker jeg på ordet koder I den sammenhengen. For det å finne en måte å analysere dataene sine på, noen, og ganske ofte, velger å bruke en strategi for analyse som involverer koding av data. Og hva det? Si at du gjør en intervjubasert studie, eller en fokusgruppestudie, med, der du setter sammen ganske unge mennesker, og har et overordnet forskningsspørsmål som handler om hvilke barrierer opplever unge mennesker når de skal søke psykisk helsehjelp. Du setter I gang en fokusgruppe og stiller ett innledende spørsmål. Og du spør kanskje, si det sitter fem stykker I den fokusgruppen, og du stiller ett spørsmål som kan dere dele noen tanker om hvilke opplevelser dere kan, altså hva dere kan kjenne at barrierer for å søke psykisk helsehjelp. Så begynner disse unge menneskene å snakke med hverandre, de reagerer på det de andre sier, det sånn fokusgruppe intervjuer fungerer. Og så sitter du og hører på det, og så tenker du, ok, det jeg hører at den ene deltakeren sier at det ganske flaut og skambelagt å søke hjelp. Så da kan du kanskje sette en liten merkelapp på akkurat den tekstbiten og skrive flaut og skambelagt. Og så hører du en annen deltaker si at det ikke alltid så lett å vite om man faktisk trenger hjelp, eller om det bare en sånn litt sånn vanlig tøff periode som du egentlig ikke trenger noe hjelp for. Det du hører at han forteller det på en eller annen måte med sine ord, men du hører at det handler om at man kan være litt usikker på sin egen situasjon. Og da det den koden du setter på det. Da sier du, her skriver personen om at det kan være usikkerhet om egen situasjon. Og så hører du enda en deltaker si at en barriere, at jeg vet ikke engang hvor jeg skal søke hjelp. Og det handler jo da om at det den deltakeren forteller deg et annet tema, en annet perspektiv ved det å snakke om barrierer for å søke psykisk helsehjelp enn de to andre har snakket om. Så selv om det ikke så interessant for meg som leser å vite nøyaktig hvilke ord de brukte, det jeg vil vite hva det de snakket om? Og fra det første fokusgruppa med disse menneskene får du kanskje vite at det her blir løftet fram tre perspektiver. Som handler også om at det kan være flaut, man kan være usikker på egen situasjon, og man kan kanskje ikke vite helt hvor man skal søke hjelp. Da har du tre koder som du bruker for å fortelle noe veldig kort om nøyaktig hva det disse dataene egentlig handler om. Og I neste fokusgruppe så setter du jo sammen en ny gruppe mennesker, stiller det samme innledende spørsmålet, kan dere dele noen tanker om hvilke barrierer man kan oppleve når man søker psykisk helsehjelp? Og der begynner de kanskje å snakke om helt andre aspekter og andre typer barrierer. Og da får du jo enda noen ulike perspektiver på det de tenker på når de tenker på barrierer for å søke psykisk helsehjelp. Og til slutt da, så får du deg noen koder som du kan bruke til å forstå, se noen av de samme kodene I ulike fokusgrupper, se noen ulike koder I ulike fokusgrupper. Det noen av disse kodene jeg har satt på lengre tekstbiter som egentlig handler om det samme, som jeg kan gruppere? Og det der de kategoriene kommer fra, ikke sant, Mats?
Ja, kategoriene blir altså utviklet fra kodene. Og da kan vi legge til at kategorier ofte et veldig godt utgangspunkt for å lage strukturen I analysekapitlet I oppgaven. Oppgaver som strukturert ut fra informantene, altså hvor det I analysekapitlet står at informant 1 sa det og det og det og det, informant 2 sa det og det og det, informant 3 sa det og det og det. Den typen av struktur sjelden god. Det gir ingen gode oppgaver. Oppgavene blir mye bedre når strukturen bygget opp rundt kategoriene.
Så kategorier, eller noen bruker ordet temaer, handler altså om, det noen hovedtemaer som vi kan trekke ut av hele datamaterialet sett under ett? Det noen hovedtemaer, for eksempel I det fokusgruppebaserte studiet om barrierer for å søke psykisk helsehjelp, så kan det kanskje ende opp med at du har 3-4 ulike typer barrierer som trekkes fram på litt ulike måter, med ulike ord I de ulike fokusgruppene, men som likevel gjennomgående temaer. Og det blir de kategoriene eller temaene som det du trekker fram som den viktigste lærdommen og innsikten fra hele datamaterialet. Men for å vite det og for å få den innsikten krever faktisk at du gjør datainnsamling og dataanalyse samtidig og at du villig til å grave deg ned I dataene og undersøke dem baklengs og forlengs og om igjen og prøve å stille spørsmål ved din egen tenkning rundt hva det disse menneskene faktisk forteller meg, eller hva det jeg egentlig observerer I denne observasjonssituasjonen.
Og her kan det også være greit å minne om at når vi snakker om koder og kategorier og temaer, så brukes disse begrepene litt forskjellig I ulike metodebøker. Og det betyr at den metodeboken som du leser og du bruker, kanskje bruker begrepet tema, kategori og kode litt annerledes enn det vi snakker om her. Og da må man bare forholde seg til det.
En ting vi kan si helt klart og tydelig, det at analyse og tolkning av kvalitative data, det strategier. Ikke prosedyrer. Når vi kommer til kvantitative tilnærminger, så vil du få høre at da snakker vi om prosedyrer, men ikke I kvalitative tilnærminger. Der analyse og tolkning, det å tenke på som strategier. Så det finnes ikke noe fastlagt oppskrift på hvordan du skal gjøre det. Det finnes ikke noe helt fastlagt liste over ting som må gjøres, og du sjekker av en og en ting på lista helt til du ferdig. Sånn foregår det ikke. Men du må lage deg noen strategier, blant annet for å ta analytiske valg når det gjelder hvilke deler av data det som faktisk kan fortelle deg noe som relevant for å svare på forskningsspørsmålene dine. Og det andre strategien, det disse med å organisere dataen din og holde orden på din analytiske tenkning underveis. Så vi har jo allerede snakket litt om noen organiseringsstrategier som inkluderer transkribering og koding. Men analytiske valg når det gjelder hvilke deler av data som kan fortelle deg noe som faktisk kan hjelpe deg å svare på forskningsspørsmålet, det har vi ikke snakket om. Og der har du et eksempel fra doktorgraden din, Mats.
Det har jeg, og det spørsmålet veldig tett knyttet til avgrensning. Fordi I mitt doktorgradsprosjekt så skulle jeg studere en fusjon som ikke ble noe av. Og da måtte jeg ta et valg. Skal jeg studere prosessen frem til beslutningen om å avslutte fusjonsprosessen og stille spørsmålet «Hva skjedde? Hvorfor ble det ikke noe?» Eller skal jeg velge å studere prosessen etter at fusjonsprosessen avsluttet og stille spørsmålet «Hva skjer nå? Og hvorfor? Og hvordan?» Og da valgte jeg det første. Men når jeg intervjuet informanter, så var det flere som hadde veldig lyst til å snakke om fremtiden. De hadde veldig lyst til å fortelle om prosessen videre, og hva som kom til å skje nå. Da måtte jeg være veldig tydelig når jeg analyserte materialet på om jeg ønsket å utvide min problemstilling, altså utvide prosjektet, og ta med også det som ble fortalt om hva som skjer videre, eller om jeg skulle være tro mot min avgrensning og bare analysere det som ble sagt I forbindelse med hva som skyldtes at fusjonsprosessen ble avsluttet. Og da valgte jeg det første. Og det viktig å understreke at dette strategier. Altså det strategier på hvordan man forholder seg til data som kommer inn I datainnsamlingen I forhold til avgrensningen vi har gjort I problemstillingen og I forskningsspørsmålene når vi analyserer. For denne type av problemstillinger dukker veldig ofte opp.
Og nå har vi sagt at analyse og datainnsamling foregår samtidig. Vi har snakket om at det ulike strategier for å få oversikt over et ganske stort og omfattende og gjerne liksom ustrukturert, I utgangspunktet ustrukturert datamateriale. Men når kan vi liksom si at vi ferdig med analysen da? På et eller annet tidspunkt så skal vi være ferdig med analysen, vi skal skrive det I en rapport I form av en masteroppgave eller en doktoravhandling eller en vitenskapelig artikkel. Så når vi egentlig ferdig? Og det får jeg ofte spørsmål om. Jeg vet ikke om du får spørsmål om det, Mats, fra studenter når du veileder.
Det får jeg veldig ofte spørsmål om, og da pleier jeg å svare som min veileder på doktorgraden svarte da jeg spurte om det. Nemlig at en vitenskapelig tekst blir aldri ferdig I den forstand at ikke det mer å gjøre, mer å skrive, mer å analysere. Men man må sette en grense for når ting godt nok. Og da blir jo spørsmålet, hva godt nok?
Ja, hva godt nok? Vi snakket om det når vi snakket om oss. Samle kvalitative data så sa vi at vi prøver å vi vet vi kan ikke gi deg et spesifikt antall, vi kan ikke si hvor mange observasjoner du må gjøre, vi kan ikke si hvor mange intervjuer du må gjøre, men du holder på til du til det virker for deg som at du ikke får noen særlig nye innsikter av å gjennomføre nye observasjoner eller nye intervjuer. Det samme gjelder jo I analysen. Fordi du analyserer og samler data samtidig. Så det jo, du gjør en observasjon, du starter på analysen din, og så får du den innsikten du får. Så gjør du en ny observasjon, du analyserer den, holder den opp imot innsiktene du fant I første observasjon, og ser, ok, hva fant jeg for noe nytt her? Og når du har gjort det noen ganger, hvis du da til slutt kjenner at jeg får ikke ut noe særlig mer. Det ser ut som at jeg har fått med meg de aller viktigste aspektene. Jeg får ikke nye aspekter, jeg får ikke nye perspektiver av å intervjue noe særlig mer nå. Ja, da kan du jo kanskje si at nå har jeg oppnådd den innsikten jeg kan innenfor den tidsrammen jeg har tilgjengelig. For man må faktisk tenke på gjennomførbarhet her også. Man kan intervjue og intervjue og intervjue og intervjue og observere og holde på og holde på og holde på og aldri bli ferdig. Fordi hvis du ikke har noe tidsramme, men på et eller annet tidspunkt så må du bare si at det godt nok. Så det som hovedregelen, tenker jeg, å sørge for at du får skikkelig gode data ut av de datainnsamlingene du faktisk gjør. At det noe av det viktigste å tenke på at du gjør datainnsamlingen din skikkelig og ordentlig når du, på den datainnsamlingen du faktisk rekker å gjøre. Og nå har vi hatt 3 episoder der vi har snakket om hvordan vi samler og analyserer kvalitative data. Og I de neste episodene så skal vi snakke om hva vi må tenke på når du skal designe og gjennomføre kvantitativ forskning. Og da skal dere se at det en ganske annen tanke om både når datainnsamling skjer, hvordan det skal skje, hvordan analyse og datainnsamling henger sammen. Så det en ganske annen tenkning I kvantitativ forskning, og det kommer I de neste episodene. Så heng med oss da. Takk for nå.
Takk for nå.